Xaver a host.
Právě začíná Xaver a host a naším dnešním hostem je přední onkolog profesor Jan Žaloudík. Dobrý den.
Dobrý den.
Jestli pak pociťujete nějakou nervozitu z toho koronaviru teď, pane profesore?
Takové dlouhé referát bych tomu měl.
Dobře,
tak víte na co? No comment, jo?
Tak dlouhý referát si dáme za chvilku po písničce.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Žaloudík je naším hostem, senátor a také onkolog a bývalý ředitel Masarykova onkologického ústavu. Vy jste říkal jenom no comment, ale něco k tomu, řekněte k tomu koronaviru z pozice vaší. Já vím, že vy se setkáváte s jiným utrpením.
Moudrá vláda včas jaksi nastavila stav nouze. Moudrá sněmovna ho prodloužila. My jako občanovi nebo ovčanovi přísluší toliko k tomu mlčet. Senát nebyl nadán tím právem mluvit do věcí vážných, tedy do věcí finančních, nebo interpelovat ministry, nebo nedej bože prodlužovat nouzový stav. My můžeme pouze vyhlašovat válku, které naštěstí ještě nedošlo, ani se neví proti komu. Takže já to tak nějak všechno respektuju. Mám svoje šité roušky, abych nebral roušky zdravotníků. V práci nosím ty zdravotní. A nějak to všechno pozoruju. A bojím se toho období po koronaviru, až se ta společnost rozdělí na dvě skupiny. Na tu, která bude sama ze sebe nadšená, jak porazila tu nemoc a ten virus, a na tu, která už doživotně bude smutná z toho, jak nás hezky sjednotil strach z čehosi, co jsme si ani nevydefinovali, protože kdybychom se začali bavit v číslech, asi by to vypadalo všechno jinak.
Jste na to naštvaný? Nebo to...
Jsem z toho překvapený a smutný. Naštvaný, ta naštvanost ke mně, protože by musel být naštvaný na někoho, a já nemám důvod si brát ani červenou mikinu, ani prostě apelovat nějak na národ. Skoro jsem měl pocit, že ta vzdělanostní úroveň už je jinde a že lidé mají to kritické myšlení propracovanější, ale mě totiž nejvíc zajímá, jak napříč světem vlastně všechny bez rozdílu vyznání a všeho názoru politických lidí sjednocuje strach. A část je to strach z něčeho neznámého, biologického, a ta druhá část, která je menší, má strach z těch lidí, který sjednocuje tento strach. Protože nevíme, co všechno se zatím může ještě schovat, skrýt a co všechno může dojít. Ale říkám, medicínský problém to není.
Je ten strach, jak jste říkal, k něčemu dobrý?
Asi jo, protože je to jakási disciplína. Já jsem si taky říkal, kdyby všech 10 milionů lidí bylo u nás v republice velmi liberálně uvažujících kriticky, tak to asi by každý netáhl za ten stejný provaz. Takže je to asi trošku potřeba. Navíc mě tam až dojímá, jak pacientky, které na tom nejsou dobře, třeba z hlediska onemocnění nádorového, tak šijou pro všechny roušky, snaží se je, jak si zachovat při zdraví, a jsou tam velice pozitivní momenty, hasiči se snaží, děti se snaží, rodiče se snaží, čili ano, jsou tam pozitivní momenty, ale já jenom nevím, jestli to má být za cenu strachu, protože tam má být nějaká trošku jiná motivace. Protože lidi v nějakým strachu, děsu, asi není solidní.
Profesor Jan Žaloudík, náš dnešní host.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Senátor a přední onkolog Jan Žaloudík je naším hostem. Pane Žaloudíku, vy jste prohlásil v jednom z rozhovorů, a to mě překvapilo, že ten váš obor onkologie, že to není žádný stres. Že to je obor jako každý jiný. Přitom ta nemoc, jakákoliv onkologická, je to, čeho my lidé se nejvíc bojíme. Tak platí tady také v tom vašem oboru, že ten strach je důležitý?
Ne, my se snažíme celou kariéru, co dělám, tak se snažíme lidi, bych řekl, držet v přiměřené obavě. Za prvé, aby nad tím nemávali rukou, protože každý třetí vlastně rakovinou onemocní v České republice, každý čtvrtý na ní umře, a když je to ve 100 letech, tak to není takový smutek, jak když je to třeba ve 40. aby se s tím počítali jako s rizikem, protože naše buňky jsou způsobeny tak, že k nějakému úletu tam občas dojde na té genové úrovni, a takže se s tím musí počítat. Ale to ještě neznamená, že bychom se tomu neměli bránit, ať už v té prevenci, zachytit věci co nejdřív, anebo potom, když se něco najde, a tak se dá zabojovat. A máme 90 000 nových případů v České republice nádorů, do 30 000 nám jich umře, to znamená, že 60 000 to zabojovalo úspěšně, jak doktoři, tak ti pacienti, mnoho z nich přichází dřív, u rakoviny prsu už máme obrovské výsledky právě s tím, že chodí dámy dřív a chodí na screening, a to nechodí ze strachu, oni chodí z jakési obavy, potom si vydechnou, ten strach z nich opadne a zase jdou znovu. Takže to je, bych řekl, pozitivně konzumovaný strach, a člověk má mít obavu, jako bez strachu úplně nelze žít, ale ne takovej ten strach deptající celou společnost, a to si nemyslím, to asi nemyslím, že jsme někdy strašili rakovinou, naopak jsme se snažili to vždycky trošičku buď zlehčit, anebo říct, už jsou zase nový léky, zase to jde, přijďte dřív, když to bude. No a někdy se samozřejmě nezadaří u těch pokročilých stádií, nejsme všemocní, ale je potřeba to přiznat, a stejně tak je to s mrtvicema, s kardiovaskulárními onemocněními, s dalšími metabolickými onemocněními, a to, co by mě tady v této souvislosti nejméně trápilo medicínsky, biologicky, je koronavirus, protože je plno, to bych se musel starat o všechny parvoviry, retroviry a všechny ostatní. A notabene testuje někdo teďka ortomixovirus, což je nejčastější příčina, nebo to je příčina té takzvané chřipky standardní, no. Se nikdo nestará. Máme chřipku v současné době? Nevíme, že? No.
Pane profesore, máte nějakou metodu za ta léta, co se věnujete onkologii, jak snášet ten dennodenní kontakt se smutkem, s tragédií, s bezmocí?
Tak za prvé, bych hodně oponoval. Za prvé, tam není, málo kdy je tam bezmoc. Mm-hmm. No, málo kdy je tam bezmoc. Hodně bych asi neuměl děti, třeba který mají leukemické, lymfatické leukemie, nebo který mají nějaký pokročilý sarkom. To třeba obdivuju pana profesora Štěrbu, teď ředitele fakulty nemocnice v Brně, který ale trošku buduje u nás obor dětské onkologie, tak to bych asi měl nejvíc problémů, i když to je paradoxně nejúspěšnější obor, protože oni dříve jich tak přežilo 20%, teď jich tak 10% nepřežije, či 90% úspěšnost. Takže bezmoc to určitě není. My jsme stále jakoby v tom mocnější, pokud ta stádia jsou přiměřená. Že by tam bylo nějak smutno, veselé v ústavu, já jsem v konce to parafrázoval, že práce v onkologickém ústavu je převážně radostná. A takový ty slzičky těch lidí, že jsme jim zjistili nádor, vždycky jsme říkali, tak to je jakoby negativní, a pozitivní je zase, že je to malá šiška k odstranění, nebo může to větší šiška, ale víme, jak s tím naložit, a udělá se to a to, a budete to mít vlastně třeba pod jednou střechou. Nebo. Myslím si, že jsme se vždycky snažili ty věci vést tak, aby z toho nebylo tragično. A proto se mi tam snášelo velice dobře. Já, když jsem byl třeba na praxích ještě dřív jako mládí na úrazovce, a tam byly transverzální leze míšní, že jo, kluci skočili do vody a vytáhli je z vody a už prostě třeba byli paraplegici z nich. A nebo po úrazech, tak mi to přišlo mnohem tragičtější mnohdy. Nebo obyčejné nemocnice, kde není běžné, kde jsou mrtvice mozkové, a tak to taky není žádná radost.
Jasně. Jan Žaloudík, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Jan Žaloudík, senátor a také onkolog, dnes sedí s námi ve studiu. Vy jste začínal, pane profesore, někdy v roce 1970 jako klasický operatér chirurg. Rozumím tomu dobře?
No ne, tak já jsem studoval v letech 73-79.
79?
76 jsem začal chodit do Masarykova onkologického ústavu na chirurgii, tedy čtvrtky někdy. Kdy jenom úterky podle toho, jak to rozvrh dovolil. No a od roku 70 jsem byl rok na vojně, no a potom už jsem měl první atestaci z chirurgie, druhou atestaci z chirurgie, atestaci z klinické onkologie, atestaci z chirurgické onkologie, tu už jsem zařizoval organizačně.
Rozumím. Ten samotný akt, kterému my laici říkáme operování, to znamená to řezání, je to tak, že to je to nejvíc, čeho lékař dosáhne? že to je ta šlechta, ti operatéři.
Ne, to tak jako ono to tak vypadá, to je z těch seriálů, ale my vždycky říkáme, když prostě tak se pracuje rukama a hlava taky musí něco dělat, tak si při operaci taky vyprávíme letos, že jo. Naopak zase kolegové internisté si myslí, že no, to říkají anesteziologové, často říkají, co je hranice mezi rozumem a primitivismem, že jo, tak to je ta oddělující rouška mezi anesteziologem a chirurgem, že jo. Takže na to jsou různé žertiky, no ne, tak určitě je to jeden z oborů. Musí tam být člověk trošku vybavený fyzicky, je to asi akční, ale co není v současné době, já třeba obdivuju anesteziologii intenzivní péči, protože to, co my natropíme, tak oni potom musí zase dovést do normálního stavu na chirurgii, ale já tomu ani neříkám řezání, já tomu říkám odstraňování nádoru, protože to je ten smysl. Jo? My do nádoru nikdy neřežem, to maximálně patologové potom, až už si berou ty vzorky a tak, a nebo když se chcem podívat, my se snažíme velice s velkým respektem kolem něj, aby jsme to vybrali tak, jak se má, všechno ve zdravé tkání. Ale nepokládal bych to za nějakou top medicíny. Ta top medicína, skutečně multiorgánové transplantace a ty věci, to je vždycky věc spousty lidí a návazností, a ten chirurg sám o sebe by tam byl bezbraný. On už by bez té sestřičky už by tam byl docela bezbraný.
Vy nechcete říkat nebo používat termín řezat, ale já ještě jednou ho použiju. Než říznete poprvé vždycky při té operaci, ten první, jak to vidíme i v televizních seriálech, že si doktor Cvach bere ten skalpel a tak, trpíte u toho trému? Nebo už je to taková rutina?
Ale pak žádná tréma, už tak tréma, tak určitě, když víte, že jdete do něčeho složitého, tak samozřejmě tam musí být určitá aktivace, určitý napětí, jako před sportovním výkonem, před člověk, kdyby byl úplně ležerní v tom, ale to není tréma nebo strach, jo. Samozřejmě občas, když se máte někde tam minout, třeba v pánvi někde něco prorůstá do ilických žil, tepen ani tak ne, ale žily, ty se dají trhat, a potom by to mělo krvácet, no tak jste samozřejmě v formě aktivace, ale to není žádný zničující strach. Ale já bych vás chtěl jenom pořád ještě opravit s tím řezáním. Ten skalpel chirurg potřebuje vlastně na proříznutí té kůže.
No, to
většinou další tři hodiny už ho vesměs nepotřebuje, protože všecko to rozhrnování těch tkání už se děje vesměs nůžkama nebo různýma formama preparace, třeba peánem. A tam už se různě dostává. Naopak, kdybyste pořád řezal, tak se prořežete k obrovskému krvácení a bude průšvih. Takže ten skalpel je proto tak ostrý, že ten člověk má tu kůži, jak podešev mnohde, na šorku jinak než na zádech. Na zádech je to horší, na šorku tedy snáze. Uh-huh. Ale to je prostě to rozříznutí, pak už ten skalpel vesměs nepotřebujete. Uh-huh. A všechno se taky děje pomocí elektronože, elektrokoagulace, jo, zároveň se staví krvácení, takže ta technika je úplně jiná, než si člověk myslí, že je vybavený nožem. A upřímně řečeno, kdybych neměl ten skalpel, no, tak se tam asi přes tu kůži umím taky prostřihnout. Ono to nevypadá tak hezky.
Jan Žaloudík, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Pořadu Ksaver a host je s námi dnes senátor a onkolog Jan Žaloudík. Pane Žaloudíku, vy už máte o té lékařské zkušenosti jasně, děláte celý život a teď tu politickou v posledních letech. Jak se ty dvě věci potkávají? Nemůže to být v určitých chvílích náhodou tak, že vytlačuje jedna druhou? Nemyslím časově, ale myslím třeba názorově, víte?
Až tak ne, no. Já si myslím, že to je taky záleží na věku a taky jde o to, jestli vy jste si hledal politiku, nebo politika si našla vás, jo. To já vždycky říkám našim klukům, co jsou ještě mladší, a říkám, hoši, v klidu operujte, dělejte práci, jakou máte, a ona si vás politika najde v daný moment. A to první, kdy si vás najde, když se ten člověk z toho řadového lékaře stane třeba primářem a musí dělat něco pro to, aby udržel personál, rozšířil personál, aby přesvědčil vedení, že třeba spravit operační sály, aby něco modernizoval. No. Potom určitě i v tom regionu se dějí věci tak či onak, musí se domluvit s ostatními kolegy. Začíná taková drobná politika ze spoda, tak jako starosta obce. Mm-hmm. A řekl bych, že ta politika úplně top v tom parlamentu, taková třešinečka na dortu, kde je v zásadě pohoda. Tam tu odpovědnost máte docela rozmělněnou, tam jste schovaný za 50 hlasy pro a 60 hlasy proti a někde. Jo. Kdežto, když jste na té vedoucí pozici dole, ať už je to starosta obce nebo primář, někde, když má prostě zahlcený, třeba má 6 lidí na dechače a má tam 4 dechací přístroje. Jo? A teď musí něco zorganizovat, aby nikomu neublížil. Tak to jsou, myslím, že jsou ty vážné věci. No a potom čím vejš, tím už jako větší pohoda, takže si myslím, že to má přijít až v přiměřeném věku s určitým nadhledem, kdy se sledují nějaké globálnější cíle. A já jsem to nevyhledával, já jsem byl do toho tak nějak dokopnut, vykopnut, ale pak jsem si říkal, fajn, univerzita třetího věku, což se člověk aspoň dozví, proč stával celý život 5.15, že jo, ráno.
Jasně. No.
A nebo bych to nedoporučoval těm hochům po promoci, takový máme i v parlamentu, že tam jsou jako celoživotně, ale myslím si, že po té 50, k té 60 už to tak neublíží. Ono totiž, když už máte potom na těch 60, tak už, i kdybyste chtěli dělat moc nějakou velkou kariéru, tak ona matička příroda si od vás pomůže, takhle bych to řekl. Takže tam už to není tolik nebezpečný. A zas úplně senium, kdy už vás vodí za ruku a ukazují vám, kde je vchod do parlamentu a abyste tam hlasoval a řeknou vám kterou rukou, tak to už taky není dobře. Mm-hmm.
Na zkušenost z té medicíny a z toho vedení třeba Masarykova onkologického ústavu, byla vám někdy platná v politice?
Tak jasně, jasně. Protože tam nějak, a to cítím i na kolezích, kteří jsou tam třeba z medicíny, že trošku víc odličujete z toho odplev. Co jsou slova, co je ta podstata věci. A vždycky, když tam vidím mnoho stran, tak říkám, prosím vás, zkusme si říct ve dvou větách, o čem to je a jestli to má smysl, nemá smysl a proč to děláme a tak to. To jsou potom takový ty důvodové zprávy k obsáhlému zákonu nebo obsáhlé novele, 15. novele nějakého zákona, kde se mění slovíčka ani a nebo a tak. A tam potom musíte říct, tak proč to děláme, co se tím se docílí, co ta změna přinese nebo ne. A myslím si, že by se do toho mělo jít právě s tímto. Protože ta právní formulace, to už najdou potom profesionálové.
No a naopak, byla situace, kdy vám to někdy bylo na obtíž?
Tak vám to na obtíž často, to se mě zejména média některý ptají. Vždycky, jestli jsem tak jako nezdegeneroval, proč jde člověk do politiky, když přece rozumný lékař by se měl nechat řídit, ne, politiky a měl by nechat i zdravotní zákony přece od těch, co vystudovali nějakou politiku, ale oni žádnou politiku nevystudovali, to jsou taky inženýři a různí právníci a tak. Takže já si myslím, že přiměřený procento ze všech oborů tam lidi být mají a já se taky nemotám do mostních konstrukcí. Já víceméně jsem vysazený na ty zdravotní zákony, případně na hranici sociální, případně školských zákonů, ale nepamatuju si, že bych se někdy bavil o zákonu o zemědělcích nebo voda, sucho a tak, jak jsou ty programy.
Jan Žaloudík, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si v pořadu Ksaver a host povídáme se senátorem a onkologem Janem Žaloudíkem. Pane profesore, řekněte mě, vy jste roky vedl Masarykův onkologický ústav a já slyším od mnoha lidí, že to je opravdu ojedinělé pracoviště, jakých je v Evropě málo, pokud nějaké. Vy jste loni v červnu, tuším, odcházel do penze, co by z pozice ředitele. Bylo to pro vás těžké opustit ten ústav, který jste vedl takovou, a tolik let jste tam pracoval?
Tak abych hned k tomu úvodu, ne, že jsme nějak zvlášť výjimeční, my jsme výjimeční v České republice, že jsme zaměření na tu rakovinu, ale že je všechno pod jednou střechou, ale těchto ústavů po světě hodně, jsme součástí Organizace evropských onkologických ústavů.
No počkejte, já jsem slyšel, že třeba někteří pacienti různě ze západní Evropy přijedou do Brna, chtějí být na žluťáku operovaní.
Tak může být, může se stát, ale můžou být léčení, někdy jsou to i finanční věci, protože z těch států, kde by si část věci museli hrát, nebo jim to přijde jednodušší, není to masová věc, myslím si, že k zubařům jezdí víc. Ale jinak myslím, že v rámci Evropy jsou to evropské onkologické ústavy, my jsme asi jeden z 30, který má akreditaci plnou, jako mám Amsterdam, Vilgiv, další ve Finsku, že jo, a ve Švédsku, ve všech zemích. To jenom je, spíš my jsme anomálie, protože bychom ty ústavy mohli mít třeba 3-4 po republice, dalo by se tam soustředit, to, že máme jeden, tak to vypadáme anomálně. No ale jinak to, že opouštím místo ředitele, tak já jsem to deklaroval, když jsem děkanoval 10 let, 7 let, 3 roky jsem byl proděkanem, 7 let děkanem, tak jsem vždycky říkal, že 65 se mají opustit funkční posty, protože má člověk ještě 35 let potom do stovky a může se rozvinout plně jako poupátko v květu. A tudíž jsem všechno deklaroval, že budu do 65, oni tomu mnozí nevěřili, mysleli, že to je taková finta a já loni jsem měl v létě v srpnu 65, tak jsem v únoru 25. na den vítězství pracujícího lidu jsem poslal panu ministru Vojtěchovi dopis, že aby si připravili konkurzy, že hodlám 36. skončit, a to proto, že je to seriózní vůči účtaření a vůči účtařům k pololetí něco předávat. A tak, a on, pan ministr, se mě ptal, jestli nemůžu vydržet ještě díl. Já jsem říkal, že samozřejmě by mohl, ale vzhledem k deklaracím by to bylo neseriózní. A taky, že jsou na chystání noví mladí, měli jsme 4 možné kandidáty, naprosto na úrovni, 2 docenty, 2 profesory, tak zasoutěžili, no a jeden z nich potom v řádném konkurzu to převzal a já tam s nima rád jsem a nějaký úvazek asi 0,3, 0,4. Tam dělám, co můžu, abych dotáhl takový takzvaný úsek psí, to je podpora strategií a inovací, což znamená, že se snažíme dotáhnout nedotažené, ujasnit neujasněné a teď máme zase neujasněných mnohem víc věcí a budeme mít nově nedotažených věcí, ale jinak budujeme. No.
Může se s vámi někdo setkat ještě na operačním sále, nebo už jste jenom takový ten...
Já už se sálu hodně vyhýbám, protože dokonce jsou pravidla v Německu, v Rakousku někde 60, někde 65 let, že má být limit, tak jako už není moc 65-letý hokejistů a moc 65-letých závodníků ve formuli a podobně. Určitě bych se vypravil na sál, kdyby hoši řekli, že nestíhají, nemůžou a tak, tak bych určitě nastoupil, ale vzhledem k tomu, že já jsem začínal, když nás bylo 4-5 chirurgů, potom 6, teď je tam 18 chirurgů, 630 na operačních oborech, nevidím důvod, proč. Zajímám se o to, pomáhám jim zánět přístroje, robotiku, všechno dělám pro to, co oni dělat zatím nemůžou, protože hoši hůř třeba zhánějí investice ve 30-40 letech, ale zase jsou báječní na sále. Takže kdyby byla potřeba, objevím se tam, ale určitě nenamluvíme si, že fyzické výkony nebo takové nějaké moc bystré výkony vznikají třeba 65.
Je to fyzicky těžké, ta operace, myslím tím, když to porovnáte, třeba vím, že vy jste chalupář, rybář, zahrádkář, nebo co všechno, pracujete s motorovou pilou, jste říkal o víkendu. Je to fyzicky porovnatelné s čím ten výkon, ta operace?
Tak, tak je otázka, jestli operujete, jestli děláte za dopoledne 10 excizí veruk, nějaké bradavic, nebo jestli tam otvíráte hrudníky a nahrazujete, nebo děláte velký resekce.
Taková průměrná operace.
No tak průměrná operace se pohybuje, řekněme, do těch 2 hodin. Jsou malé operace za půl hodinky a pak jsou velký výkony, já nevím, 6-7 hodin, 5 hodin jícny. 4 pankreaty a potom jsou třeba, když se přišívají prsty na plastické chirurgii, sedí u toho, ale sedí 10 hodin, protože tam je spousta cév a spousta nervů na přišití, tak je tam hlavně vyčerpávající, že musíte člověk soustředěný. No a u těch stojících operací, jakže musíte třeba stát těch 5-6 hodin, že jo, v určité nekomfortní poloze a je tam část, kdy jste velice nekomfortní. A potom jen pro ty mladí, kteří tam takzvaně drží háky, tedy asistují nebo se snaží nějak tomu pomoct, tak pro ty taky není jednoduchý. Já jsem ještě zažil období, kdy jsme neměli tak dokonalý třeba rozvěrače hrudníku. Drželi jsme při operaci jícnu rozevřený žebra, nevím, pod tahem hodinu, dvě a to už po 5 minutách vidíte mžitky, jo. Takže tam to chce i fyzickou sílu.
Řekl, pane profesore, proč to musí dělat doktor? To držení těch háků, to by přece mohl dělat každý,
kdo má sílu. Ono to není jenom držení háků, ono v jisté fázi zase ten hák musíte přeložit, musíte vědět kam, v jedné ruce třeba to tam sušíte nějakým tamponkem, musíte vědět, co děláte. Jako nedovedu si tam představit cvičeného foxteriera u toho, že by tak v krajních situacích ano. Když bude válečná chirurgie, tak určitě pozveme tam nějakého svobodníka nebo seržanta a ten tam bude držet háky.
A budeme svali, tak drž háky.
A on po 20 operacích se vypracuje, takže už z něho bude malej chirurg. Jo, on sice na tu oblast, ale v komfortních podmínkách si myslím. A taky oni se přitom, ti mladší hoši se přitom učí, že?
Jasně. Jan Žaloudík, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s Janem Žaloudíkem, senátorem a také slavným onkologem. Pane Žaloudíku, já jak vás tak znám, vy jste takový velmi nadvěcí, vtipný člověk. Je to obrana proti tomu všemu, co jste v životě musel na vlastní oči spatřit a s jakým neštěstím jste se potkal, anebo vy jste takový jako šprýmar založením, jak to je?
No nevím, maminka si mě možná tak pořídila, já jsem asi veselé dítě docela a já mám pocit, že slzy smutku a slzy smíchu, když se analyzují biochemicky, tak to vychází úplně na stejno. To má stejný procento minerálu a všeho. A někdy ty super tragické situace jsou skoro až směšné z jiného pohledu. Já se do toho nijak nestylizuju, tak se snažím, jak to pocitově vnímám a nemyslím si, že jsem si vytvořil nějaké psychologické obranné mechanismus vůči něčemu. Já si myslím, že tak je potřeba ten život nějak absolvovat, když už jsme se nachomejtli a že to netřeba brát tragicky, protože to zase veselá záležitost. Člověk se ani nemusel narodit, že jo? Nebo už mohl být mrtvý třeba, takže pořád dobrý.
Kromě chytání ryb, to vím, že je váš koníček číslo jedna, tak co ještě je pro vás tím odpočinkem?
A koníček číslo jedna, to je tak koníček číslo 3-4, protože člověk musí se hlavně starat jako trošku o zahradu kolem sebe, aby jako, protože agrotechnické lhuty nepočkají.
A to není koníček zahrada.
No tak je, já to tak vnímám, já si to nepřipouštím. Je to taková povinnost, tak, že ten na ryby potom chodíte moc často, tak je to taky povinnost. Ty ryby, jo, tak to je koníček, ale já jsem se k tomu dostával dost málo. Nejlepší teď je skoro se utrhnout třeba na týden, se mi loni podařilo zase po čase Norsko a tam bylo kuriozní, že třeba 2 dny funělo, tak jsme nemohli na moře a tak jsem se vydal radostně na houby a tak jsem sbíral houby, houbařil jsem v Norsku a víte, proč je to radostný, protože já mám za zahradou, za domem asi 50 nebo 80 metrů les, kam jsem se celý ten půl rok nedostal. Aha. A rostly houby, sousedi nosili, říkali pojď a říkali nemám čas a v tom Norsku jsem se konečně dostal na ty houby při těch rybách, protože funělo na moři a nechtěli jsme zahynout. Lepší je, když člověk umře v klidu na rakovinu stylově, než aby někde utonul, jo, byl v novinách.
Nebo hladem.
To? No, tak hladem to nehrozí v případě, já ještě chvilku vždycky můžu trávit zásob. Ale myslím si, že ano, tak je to určitě rozptýlení, to rybaření taky, já bych asi bývalo doma 7 flín, to byl myslivec, protože byl lesník. Já jsem asi do 22 střílel jako ďábel. Chodil jsem na hony a tak a pak jsem nějak měl pocit, že toho blížního bratra nemusím zastřelit. Tak jsem to jako pustil, hodně jsem fotil, no a tak.
Jsem rád, že jste přišel do Českého rozhlasu.
Jsem přišel rád.
Těším se na příště, pane profesore. Mějte se hezky a nashledanou.
Je to Českomoravskoslezský rozhlas určitě.
Naším dnešním hostem byl profesor Jan Žaloudík a bylo mi ctí.
Děkuju.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.